chest.
Up on the chest.
We are men of Shankly's best.
Of Shankly's best.
A team that plays.
Og þeir sælur og velkomin í Gullkast og Kopp.is. Við erum að taka upp í samstarfi við Egil Gull Léttöl, Víta Sport og Sport og Grill í Spáralind. Þetta tekið núna upp í kjölfarið á 6-stiga helgi sem að færði Liverpool nær titlinum. Það var á bikarklúður á Stafford Bridge og það hellingur framöndan Atlético Madrid á miðvikudaginn og Everton á mánudaginn sem gæti nú heldur betur orðið stór stund og Maggi með mér og Línu Steinn er alveg að koma afmælisbæð dagsins og Svenni Vogi mættur aftur með okkur. Það var ekki annað hægt Svenni eftir hérna þegar það var svona stutt í þetta meistarar í vor. Ég vil eigna þér hashtaginu undanfarin ár þannig að þetta er ekki að tala bara hérna tilvalin tímasetning að koma aftur inn.
Jú, ef við ekki að segja það, þetta sé að fara detta í hús, fjandinn, hafa þetta. Ég, sko, maður búin að vera, þetta svona búin að byrja þessi grín fyrir einhverjum, hvað, 5-6 ára síðan. Og, já, svona ekki grín, bara svona til að lýsa hvernig við púlarar erum. Vist, við bara leggjum á stað og hverju hausti og bara gerum eitthvað besta. En hérna, þetta við hérst verið að rætast. Ég enda tóldið sáttu við það, sko, það Ég vissi ekki hvernig þetta yrði, sko, þegar þetta í svo janúar, hvort þetta yrði bara, þú veist, titillinn snemma í mars eða febrúar, þetta sko, ég vildi hafa þetta í vor, þetta, þú veist, ég var ekki alveg klári meistarar í vetur, sko, þannig þetta,
Intrólagið segir vissulega að vinna championshipin May, en hérna, það var þegar þau þurfa bara uppfara þær texta, að vinna championshipin mars, Við þurfum líka að klára þetta að fara að liggur orðið á að taka titil og klára mótið en hérna Maggi, eins og við segja þetta er núna 1-2 sigurleikir frá því að hérna deildin klárist og við ræddum þetta sko einhvern tímann í minnum í byrjun árs á fótbolta.net þættinum að hérna hvað væri svona draumurinn að vinna þetta og hvernig væri myndi vilja sjá þetta spilast ef þú horfir að leikjaplani núna þá það er erfitt að sjá hvernig það gæti lítið mikið betur út sko, það er að segja ef við fáum að hafa áhorfendur á leikjunum
Já, sammála því ég sagði þar og stend við það að draumur minn hefur alltaf verið að virkilega núa Everton mönnum tím nasir að við séum bara komnir aftur á okkar réttmæta stall og ég stend algjörlega við það að draumurinn er sá og hann er bara orðin bara í rauninni bara ágætis möguleiki þannig það þarf ekki nema stýtt í mistýðis í öðrum hvorum leiknum sem er núna framöndan hjá þeim í prógram sem þeir eru í að þá er það bara þannig að við getum farið að góta sem park og labba þaðan út sem englandsmeistarar og sýttir þurfa þá að standa heiðusvörð í leiknum okkar þar það eru þetta bara algjört drauma scenario í mínum allavega og ég sagði það þá og ég fer ekki dóna því að ef að sýttir tapar öðrum hvorum leiknum þá bara stór efa ég að 10.000 Everton menn mæti á þennan leik bara hræstu við þannig horfum á það að Liverpool verði meistarar að úti svona þannig að ég bara held að óhag korona verinu það verði bara margir bitri blánefir bara heima og með skjótt á sjónvarpinu
Erum við þá bara að tala að fljúga út og hringi Halla og Bjekka og bara fara að reyna með að vera blámein
Þessi fjandans veira er kannski að stoppa með eitthvað því að því miður er eitthvað því þannig að hún er eitthvað því aðeins farin að svona setja handbrems og það sem maður er að hugsa
en, Maggi, þú tækir nú sjensin á þessari anskotnars orðin að veri fyrir að taka titlun og góti svona
Ég fer ekki út ánum því þetta er algjörð í mínum og algjörð drauma scenari og þó auðvitað væri svo sem heldur ekki leðilegt að klára þetta móti Crystal Palace og fara á sitt í þannig en það er bara gaman að geta hugsa sér þessa hluti, þetta er ótrúlega nálægt og helgi náttúrulega eftir maður svona pínukvæki sektor eftir Votvort og Chelsea þá svona og voru leikir helgarinnar alveg til þess fallin að lifta manni aftur á okkur nákvæðin svona góðan stað og geta fara að láta sér dreymum einhverja svona skemmtilega hluti já, það eru þetta bara parturinn af bandernum að verða meistarar aftur eftir 30 ára hvíld og þá er alveg stuð að vera því að klára þetta og auðvitað í ljósi allar umröðum þess að veiru, þá náttúrulega er draumurinn að vilja menn, ég efa það ekki að menn eru alveg með annað auðvitað því að klára þetta sem allra fyrst þannig að partíi getur orðið partí en ekki kannski svona einhvern svona þingupartí sem þetta kannski gerðið þetta er svolítið þriðið þetta er þjóðatíð, þetta partí sem að verður ef að þetta heldur svona áfram þá það held ég að skemmt og meiri pressa að klára þennan titil núna meðan að vellinir eru fullir og, og líf og fjör á þeim. Ég held að skipta alveg máli.
Sjáum til hvernig, hvernig partíið verður, ég treysti það mágætla fyrir því, Svenni, hvað draumascenaríu og líka bara hvernig, hvernig tækli út að hér á landi, ég meina, sko, bara, hvað okkur var þar, ég meina, hefur þú ekki aðgang að einhverju bjóruvegnuðu fyrir mig sem ég get hort á leikinn með þér, eða?
ég þekki fólk sem þekki fólk, en, en þetta náttúrulega búið að vera, þetta rosalega sérstakt, sko, sérstakt ástand, sko, fyrsta lagi þá, hérna, vorum við nú alveg komnir í feeling í, í hausta að, að við ættum góða sens á því að vera meistarar en, en svo þegar þetta orðið ólíklegt að vera ekki meistar um jól og, og við erum fannir að sko bara frá áramótum bara hugsa ok, hvernig, hvernig getur þetta lænast upp og raðast upp þannig að þetta er svona, þetta er doldið búið að svona, þetta er búið að vera mjög sérstætt þetta er fyrst í 30 ári er þetta við erum sko valla að, að hérna, það engin spenna yfir því að við sem hvort við verðum meistrar eða ekki og það bara frá áramótum það mjög sérstakt svo kemur hérna, helvítis koronakjartaði og nýjita líka og, hérna, og hann er þetta verð þetta er rosalega svona skrítið stemming og ég þarf, strákar, ég þarf bara honestly ég þarf bara svona að minna mig á það reglulega að við sem að verða meistrar af því að sko maður var gjörspiltur á, á þessu gengi og svo fæ maður hérna sparki pung og sé hvort þeir stað Chelsea og Watford og hérna og aðeins búið að dangla í mann hann líka á milli stórótanna hann á Spáni en svo verður hérna bara vond og maður líður og svo við mitt hérna, svo gerir þessi helgi og hérna Herri, já, það 25 stig en það, og hérna...
Ég sá að mynda á Twitter bara, mann einhver eftir vatnfólknum en þá,
Já, en ég, hérna, ég hef, sko, ég, sko, ég hef oftur að pæli, sko, er þetta, er þetta Etihad eða Hutchinson, mér eiginlega bara alveg slétt saman, sko, og hérna, auðvitað eru scenaríu og svo leis og einhver þarf að hérna, einhver þarf að heilsa okkur og vakna okkur og heiðisörður og svo leis og ég veit ég vil hérna bara klára þetta aftur á móti ef að hérna ef þetta lítur þannig út með eventuleikinu og hérna og BK á miða þá ég með sko ég bara mér kannast Hvað það segir, korona að böndum þið veira, I don't really give, sko, ég bara, ég mæti.
Ég segi að maður nær þá allavega helgin og þetta vonandi kála mann í gjálfislega.
En ég var eins og einhver góðum maður að sagði það, það sko, tvær vikur til að ná sér þingunni, var það ekki?
Það verður alltaf hvort þér, já, nákvæmlega. Þetta er einu leið til að hugsa þetta, ég held að, Ég held að það sem nokkuð ljóst. Ég reyndar, sko, aðalatriði fyrir mér að þetta, ekki skipti neitt stóru máli, ég var meira til að vinna þetta þegar Liverpool að vellunum heldur en heim í stofu og eins og við segja, ef það ekki gutti svona Etihad, þá náttúrulega geggja ef þetta klárast á bara að fylgdra út.
Ég að horfa í það að, hérna, að bikarnir verður lift 9. mæ á tilsleiknum. Og hérna, og það ætla ég að vera með hjertatöflur og tissu og hérna það verður bóð þannig þannig að já, því er kannski líka
Nei, já, Steini verður okkar fulltrú og talar um það í 15-20 ár hann hafi verið þar bara, þetta bara verður hans Istanbul moment Herðu, ég sko, eins og sé þetta varði alltaf miklu nær og spurninga bara með þetta sittilega við klárum það, þessi United tók það bara nokkuð samfarandi og maður svona veltið fyrir sem ekki hvort að ég held að þessi komið fyrir að fyrsta en bara veltið fyrir sem hvort að sitja hafi rauninni hungur í að vinna alltaf leikið sem eftir eru sko, því að þeir gerðu það vissulega fyrra en ég get ekki séð það
Nei, ég samfala því og ég hérna mjög svolítið gott ég var orðið á leikinn þetta á eftirstöðunum og þá, hérna, fyrir leikinn þá voru þeir einhvern að tala um það þið fyndist svona einhvern veginn allt build-up í kringum leikinn vera annars vegar lið sem að hérna, ekki fyrir okkur einu sem trúið að verða meistarar og svo hafa hins vegar lið sem að heldur í svona fjarlægan dræmum á fjórðarsætti því að Chelsea verðist að þetta ekki gýrin og, og leikurinn svona leiknum svona vantaði einhvern veginn svona grimmtina sem að væri vanalega í leik hjá svona liðum sem eru einhver staðar í alvöru baráttum. Ég varst svolítið leikurinn bara vera þannig. Þetta náttúrulega markmaður City náttúrulega hefur hann mun ekki torfa þennan leik á einhverum klippum held ég held en gleymi því að bæði mörkin eru náttúrulega hans að stórum hluta hans gjörð. Og að því litunum til var þetta leikur sem við eitthvað stjæra geta enda 0-0 nema fyrir eitthvað einstakleiksmistök en mér fannst ákæðu sitt í rauninni aldrei eitthvað gigantísk og mér fannst svo sem kannski Júi Störling fekk hann eitthvað færi sem hann flöffar illa sem að við þekkjum mjög vel af hans ferli þannig mér fannst eitthvað neitt sitt í svona vera svolítið þeir svolítið blésu og blésu og hörðin eitthvað neitt gaf sig aldrei United og mér fannst svona veist, einhvern veginn þetta alveg bera þess mars að þetta væri svona einhvern veginn menn væri svolítið þarna hvað að segja fyrir ég ætla ekki að segja bara fyrir skildurakninn svo næstum því og ég hlakka mjög til að sjá hvaða leiði hann stillir upp á laugardaginn það stuttur fyrir Real Madrid leik og ég held að sé algjörlega augljóstmál hann getur röflega svo villum þessar bikarkeppni í Englandi en ég held að sé algjörlega ljóstmál að Focus City er klárlega núna hjá þeim alfarið í næstu viku því að það vita það allir í City að Liverpool er ekki að fara að tapa hvað 7-8 af næstu 9 leikjum það er alveg klárt mál. Þannig að þetta er röglega drullu, ef maður setjum sér í þeirra spór, þá er röglega alveg drullu erfitt einhvern veginn að vera með fókusin á þessu verkefni. Ég held að við verum bara einhvern veginn að bara segja það, veist, út af hverju ætti sitt í að vera, ég held að þetta er alveg nokkurn veginn að 100% klárt að verði í fjórðarsæti, ég veit að ekki, það mun ráðast í einhverjum dómstólum hvort þeir eru áfram í meistaradeildinni. Þannig að það er alveg skýrt og klárt að það er bara búið að setja markmið á Etihad og já, Manchester City. Það er meistaradeildin og ég held að þú voru eitthvað að spjallum með þetta og þú búinu að taka saman tölfræði síðan með eitthvað svona 70-80 stiga mót og ég sé það alveg gerast því að ef munu standa fram fyrir því núna helgin að vera með einhvern tæpan ef einhvern þegar líkil mönnum er tæpur á æfingu og föstu deginum eða hálf slappur á laugardegi þá spilar hann ekkert leikinn á laugardeginu ef þetta verið hort á miðvikudaginn. Og þannig er þetta bara að City eru búin að tapa þessari baráttu, Störling farin að tala hvað það er að rosalega góður á næsta ári og mér varst leikurinn bara að bera þess merki. Þeir voru aldrei einhvern veginn að gera eitthvað svona eitthvað, mínu veit eitthvað svona alvöru atlögu að United þó að vissulega mörkin hafi verið gjöf og ég held að vist, jafnvel, ef heimur verið frís og við myndum tapa öllu leikjónu svo þar eftir, þá held ég að City myndi ekki ná okkur samt, það er einhvern veginn, þannig skrúið á þessi dana bara.
Senni, ok, þessi tveir leiki þá núna, þeir eiga náttúrulega tvo leiki áður en Liverpool á leik, heldur þeir tappi stíðu við öru hvora þeirra og hvorum þá?
Sko, mér finnst það ekkert ólíklegt, því að sko, ef við hugsaum þetta bara þannig, er það bara ekki, ég er svona, bara, ég var hlusta að makka mig, bara þetta til, getur bara verið, það sé kannski bara, er þið bara, hérna, sko, bara betra og afslappara fyrir City og jafnvel hinn liði líka eins og og hérna United og það liði sem eru að horfa á okkur að deyja sko er þetta bara ekki betra fyrir því að við erum bara meistarar í vikunni eða veist, bara á næstu dögum þá var þetta bara búið ef ég set mig í þeirra spor við erum bara meistarar núna bara hérna eftir nokkra daga og við náttúrulega missum það og svo við erum bara yay! Og hérna veist þá eru lítið einhvernig tveir mánuðir hafa þetta tímabilið búið, þú veist, þetta er bara farið og hvað, þetta er bara plástur sem það er að rífa af, erum ekki svona, væri ekki hægt að horfa okkur bara sem hefur þetta vippa plástur sem er að fara að rifna af og bara, erum ekki bara, hann er komin af, zup,
skiljið. Málta ekki um að illu sér best ólokið, það er ekki við minnur á það með því.
Nei, menn að sko, auðvitað náttúrulega vilja þeir, sko, fjandinn hafi, þetta eru atvinnumenn og þetta eru frábært lið og hérna, og auðvitað þurfa að skila stigum í hús og vilja ekki í haust. Ég er einhverju drullu, en ég er svo samfærum, þetta verður svo mikið léttir fyrir hinn liðin þegar þetta er búið, að bara, ok, þetta er komið, ok, fögnum aðeins núna, sko, aðeins loka internetinu, og hérna, og loka öllu í nokkra daga og svo koma þeir afturpúlarnir og jú, það verða pínuleiðilegir en tökum bara höggið og carry on.
Pínuleiðilegir kannski smá endur að stjæðma endur þetta en aðeins bara alveg kláru sitt í að núna er hérna þeir eru búin að tapa hvað, þeir eru búin að tapa 7 leikjum sem er meir en Arsenal, Maggi, væri þetta ekki ef þú myndir snúa hlutverkonu við, væri ekki Liverpool í allsherra krísu og allskins skrýpendar með hérna með kenningar hvað Klopp var búinn að missa klefan og hvað hérna.
Algjörlega. Og ég held bara að ekki síður þess vegna sé Guardiola núna virkilega fókuseraður á þessa meistaradeild því að meina sama eins og segja hann vann deildabikarinn og gerði mikið úr því vitum að geta gera. Ég ætla ekki að gera lítur sem bikurum en fyrir City að vinna kannski deildabikarinn og FA Cup er bara ekki árangur sem að Guardiola er að horfa til ef hann myndi falla út úr meistaradeildinni og skítapa deildinni það er bara þannig og bara þetta viðtal sem að ég var að lesa við Störling í dag svolítið segir það að þeir eru alveg að átta sig á því að það komið ákveðið feilur þeir eru fannig að tala upp sko næsta ár í deildinni það er bara þannig að þetta er vond meistaraframist það bara auðvitað náttúrulega sitt í dvorkunar þá erum við náttúrulega alveg búin að vera eitthvað frábært tímabil og svona náttúrulega record breaking tímabil en jafnvel þó við hefðum bara verið þess og í fyrra þá varum við samt ykkur hvað 12-14 stegum undan þeim í rauninni þegar við getum sagt þetta núna þar sem að það bara gerist ekki við klúrum þessu að þá getum maður einhvern veginn hugsað og séð það alveg fyrir sér að það að við varum búin að tapa þessum titli 15. eða 20. mars við varum alveg brjálæðir og við varum kannski ekki endilega réttlátt að reka kloppið eitthvað við myndum alveg vera á því að þessi, þetta lið þarf heljarinnar yfirhalningu ég held að það sé það sem að sitt í þarf að horfa til það eru líkil menn í þessu liði sem hafa bara ekki verið að virka og þeir hafa ekki náð í rauninni eru ótrúlega margir leikir og ótrúlega oft í vetur það sem þeir hafa bara að spila illa svo að það dottið niður á svona superleiki unni hvað vottort 7-0 og einhvern veginn tekið einhver ákveðna leiki og stúta þeim það er engin stöðuleiki og það er einhvern veginn ekkert svona sem að fermann til að trúa, ég held til dæmis þeir vinni ekki meistaradeildina, ég held bara að það sé of mikið að hjá þeim til þess að þeir allt í einu fara á okkur drönn og hérna vinni meistaradeildina þeir eru náttúrulega auðvitað með leikmannhópin á pappirinu til þess en það eru náttúrulega bæði meðsli, loss og form sem er hlutir í gangi þannig að ég held að þetta sé bara ég ætla ekki að láta þetta sé eitthvað stór krísa en það er samtalið stórar spurningar sem að Guardiola og City þurfa að svara á þeir hafa svolítið svona sloppið við umræðinu held ég að því að það er Liverpool sem er að vera meistarar, þá erum við einbæðan að nota
Já, já, alltaf líka kannski að út af hvernig þeir hafa unnið undanfærið tvö tímabil, ég segi það ekki en...
Öll þvælanum var því viti hjá Liverpool og það sluppu þeir í gegnum svona lélega tímabil og lélega leiki einhvern veginn og alltaf verða að bíða eftir því kildi einhvern veginn frá sér og það kom aldrei og það er bara, þú veist, þegar tíðum blöður gert upp að þá ef að sitt í endar í einhverjum segjum þó, ok, þú veist, þess að það er 77 að ég hef búin að sjá það svona bylinu 77-81 stig, þá er það alveg 18 stig að falla milli ára og það að hafa aldrei gert svona tilkall til meistaratilsins er bara vond framistæði hjá liði sem hefur kostað þetta mikið eins og sitt í því þeir eittu vissulega peningum líka í fyrirsumar og voru að koma út úr svakaði pakka þannig að þeir geta ekki litið á deildina sína sem eitthvað gott og að þeir falla meistaratilsinni þá verður þetta bara einfallega vond ára um að stið sitt í, það er bara þannig.
Nákvæmlega, Steini, þú mættur til leiks eða ekki?
Jú, ég er komin.
Nákvæmlega, sæll og velkomin til lukkum með daginn, hvað er 32 ára í dag og hérna allir í banna stuði á í hellinum. Við erum búin að plana
partíð. Slamingjum!
Við erum búin að plana partíð, Steini, þegar við ætlum að mæta í hellirinn og við erum svo útkvíð hjá tvær vikur eftir sigurinn deildina mándaginn. Ekki klárið það?
Ég get lofað eitthvað því að það er hvergi betra að vera í sóttkví heldur en í hellinu. Alveg, það er nóg að býta og aðal að brenna. Þannig að þið eru bara gjössalega.
Heldur að vera ekki þannig að löggan loki gráðun eða fréttir að þessu svo ítalend er að gera. Verður ekki bara ekki að loka göttin til þess að leif ekki samskipti.
Ég meina það, ég kalla þetta skýða veiruna, það er engin að skýða henni grá og sóttkvíin sem við förum í er til að þessi síktu komist ekki að okkur. Við erum bara
Var ég til að sjá hlutfall þeirra Íslendingar sem eru að fara að skýða verða sem búi í gráunum. Ég held að þessi þetta er alveg rosalegt.
Það er ekki neitt, þetta er allt í garðabænum.
En hérna, sko, ef þetta klikkar mútið Evertorsteini, þá verðum við að hvort þeir eru tvær vikur, það eru bara að palla svo næst, það er hérna nóg að þessum.
Kælirinn er fullur og því sáu síðast þegar komið hérna að nýja grilli mitt er í bílskurnum, þannig að fristurinn er í bílskurnum, þetta er ekki vandamál.
Þetta er klart. Steini, þú erum aðeins búin að taka byrjunum á hérna, hvað er við ætlum að fagna titlinum og, og hvað er viljum og svona, við erum reynda líka að spáði fara bara gúti svona ef að stefnir í það engin efaldumæður allar leikinn hvort þið er en aðeins bara ef við höldum áfram með planið og umræðina þá alltaf verðum við aðeins að spáði þessum koronavírus sem er alvöru svona ógn við alltaf að resta tímabilinu, vonandi ekki þennan mánuð en þetta gerist nú ansi hratt og við vorum nú bara hérna í gólklúrum hérna fresta ásatið í dag sko fyrir það er undir 100 mann sko, það er öll mannamót hér á landi og þetta er ekkert ólíklegt að allavega það verði tómi vellir fljótlega í Englandi eða hvað heldurðu?
Ég veit ekki, veistu að þetta er orðið svo brenglað allt sko, ég skil eiginlega ekki upp mér niður í svo, hvar stopp byrjar þetta og hvar stoppar þetta? Ég veina erum við að fara að stoppa alla strætóferðir erum við að fara að stoppa ég held að heim þetta er alvarlegt mál og allt það alveg bara og skelfilegt það er fólk að deyja sem að færa þennan vírus en ég er bara samfarur um það að þú ert ekki að fara að stoppa þetta með því að öðruvísi þá algjörlega heldur hann að bara koma í veg fyrir að nokkur fara út úr húsi í nokkra mánuði og það er aldrei að fara að gerast. Þannig að ég held þetta sé líka smá sýndarmarska. Ég er búin að vera núna að horfa á íþróttir mikið og körfuboltanum og þar eru menni farnir að heilsast með því að íta öxlunum eða olbónum í hvern annan og síðan hérna eru þeir að kemsa á sama boltanum allan leikinni. Hvaða sen, þú mátt ekki taki hendin á hérna eða gefa fimmu á mótherjan en þú ert að káa á sama boltanum síðan næsta klukkutíma
og klúsast eftirleik
og ég meina þú ert að veltast í grasin og þú ert að detta á menn og það er physical contact allan leikin en það má ekki heilsast ég
vil fara þetta bara svipast einu þegar við erum að horfa leikin í hellinu næst. Við verðum kannski ekki að klúsast fyrirleik, en það verður klálega eftirleik.
Já, og meðan þú stendur. Menn hafa greinlega, já, þú ert að fara hérna, að afhjúpa ýmis leyndamál sem að fara fram hérna. Og allt steysinni hellir, sko, að happi sinni hellir, steysinni hellir, sko, þú verður að muna hérna regluna góða. Nei, ég vil trúa því að þetta sé, ég er ekki að gera lítið vandanum, en ég held að það sé komið svolítið mikil svona paranoia og ég held að þessar aðgerði sem er verið að fara í séu bara svolítið show-off ef ég var svona að nota það orða því að þú kemur ekkert í veg fyrir þetta, ég meina þá þarftu að stoppa allt, þú þarftu að stoppa almenningssamgöngu, þú þarftu að loka laugaveginu, þú þarftu að loka öllu göngugötum, það bara basically að fólk haldi sinni í húsi, þannig já, ég þetta pyrrar mig óstjórnlega líka tilhugsunin að þetta gæti orðið að við gætum verið að fara að horfa á þessa vitleysu það sem að spila fyrir luktum dyr bara
maður gerir að fara á verkvalli að loka söluskóla er það næsta?
Já, veistu það, ég hérna þess að segja, það er þetta er ég skil alveg hvað Steinar að tala áttam alveg á því, en svo náttúrulega er það bara þannig að þetta er alvara. Og það er náttúrulega, ég er bín úr svo sem í því að vera búin að vera fundu málið núna stanslöst í 10 daga út af aðstæðum sem hafa verið upp í hérna kringum mína vinnu. Og þá er það bara þannig að ég held að sé ekkert langt í það að við, ef það fer hjá okkur, eins og við sjáum í Ítalíu núna, það er bara búið að loka Ítalíu, það er bara það sem er búið að gerast. Og maður greinir það að þetta er ekki sýndarmennska. Ég skil alveg hvað Steinar að tala og ég var alveg með að hlæja því að leikmenn voru ekki að heilsast fyrir leik en svo föðmuðust er eftir leik og skipst á treyjum sko. Þannig að þetta er alveg hluti sem er í gangi en það er samt bara þannig að
það er búið að loka Ítalíu líka, það er ekki bara fótboltarinn, það er bara búið að loka landinu eins og Steinar að tala
það er búið að loka landinu bara alfarið, það er bara þannig sem þeir og það er búið að fella niður núna já bara allan fótbolta þar næstu 2 vikurnar, ég veit ekki hvað þeir ætla að fara með meistaradeildarleiki og svoleiðis Evrópudeildarleikina, því þeir ætla bara að banna alla leiki, þannig að við erum að fara að sjá strax þar einhver viðbrögð, ég svo sem veit ekki var, sem lekkit var ekki Atalanta búin með heimaleikin sinn þeir voru búin með hann en ég veit ekki hvort það mestaradeildarleikur í Ítalíu á þessum tveimur vikum en samkvæmt því sem að þeir voru að tala að það var að fella niður alla íþróttaviðbrögð í Ítalíu í tvær vikur og það bara þannig að ef að menn missa stjórnina eins og við þeir hafa gert gerinu í Ítalíu og þú hefur ekki dagra leiðir þá erum við bara á þeim stað að menn eru að óttast að þetta verði þannig faraldur að það sé ekki bara Ítalía sem er lokuð þannig að þó alveg genuinely verið að tala það allstaðar held ég Evrópu að þetta getur verið það sem verður raunin og það eru þetta bara þú veist, alveg surrealist að hugsa út í það og minna, það, þú ert að tala golfið, það komið þannig að það komin misvinsamleg tilmæli það að alls konar fólk á Íslandi þetta ekki bara hjúkurinn af fólk og lögreglum en eigi ekki að fara erlendis, eigi ekki að fara á leikhús, það bara þannig, það konar starfstéttur á Íslandi í dag sem við búið að segja þið ekki að fara leikhús, þið ekki að fara uppistandi og Svenna Voga, þið ekki að fara halda ásatíðir, þið ekki að fara í svona hluti þannig að þetta alveg þannig að þetta breytist ekki dag frá degi og skilaboðin sem að koma frá almannavörðum eru bara algjörlega þannig að þeir eru bara alveg að gíra sig í það að gera ýmislegt ég var spjallaði við flugfari sem það farið til munn að sækja hóp þau eru búin að fá það skilaboð núna að, veist, það verið önnur svona flugvili sem voru til veruna það sem vantala allir þeir 300 sem að fljúga með þessara flugur frá munninu verða bara settir í einhvern sínu og allir sem komur öllbónu sem verða einhvern 160-70 af þeim fara bara í burt í tvær vikur þannig að þó þetta er svona alvöru leiðir sem að eru náttúrulega mjög drastiska þannig að ég held að sé alveg klárt mál að leið og við myndum fara okkur tvipaðast aðeins og ítalegt eru komnir það sem að helbriðskerfið ræður ekki við að það er bara svona það er bara massíf hysteria í 60 miljónum landi þá getum við verið að horfa á okkar, bara vonandi læra menn af Ítalíu, því ég menn ekki hvort ég sáuð, það fyrir svona 10 dögum síðan var það í 13 að fólki í Róma bara læja þess og menn er allir að kyssast og þetta er nú bara eitthvað sem að lagast og gengur yfir, þú veist, það er ekki verið að sletta mikið, það er ekki margir í sleik á Péturstorginu í kvöld, sko, það er bara dóldið þannig að þetta er komið okkur þennan stað, en ég held að sé alveg genuinely hlutir í gangi sem að þarf að horfa til, sem að geta haft áhrif á bara allt íþróttastandi, vonandi er þetta það sem eru að tala um, þurfið okkur á 2-3 mánuð og vonandi fara einlandi ekkert ekki á þann stað sem að Ítlandir eru komnir á, en ég alveg sannfærður það um leið og þeir myndu lenda í svipuðum aðstæðum úr Ítalíu og eru kannski í uppsiglingu í Bandaríkjónum það sem að virðist vera svolítið falin vandi, þá varum við að fara að sjá það að menn myndi ekki tika við það í Englandir frekar en Ítalíu að fresta slá og loka völlum, það úst, minna, spáði í hvað Júventus tapaði mikið peningum í gær.
Maggi, ég sá upp í spöng þá eru nokkrið sleik þar á, ég fór að stoppa þetta
Já, slöktu nöggur, þú mátt koma aftur
Ég get sagt ykkur það, stráka mínir, að það er ekki allt með svo illu, allt svo móta að geta ekki bóðið ekki eitthvað gott, sagði Maltókið eitthvað neginn, hvernig sem það var Ég til dæmis, ég væri ekkert að tala við eitthvað núna nema fyrir koronavírus, sagði að ég er að sjá fram á mjög rólegan marsmánuð sem verið pakkfullur af bjórfjöri og skemmtunum ásatíðum og hérna, þetta er allt saman búið. En ég held að ég get tekið undir bæði hjá Steina og Magga, það sem ég er að sjá í þessu, er það að þetta fer ekkit fyrir menn eru konu með lækningu og það er, hérna, ég er þóttir gaman að vera að hanga inn á svona eitthvað öðru heldur með fjölmiðlum og það er, vísindasamfélagið er á milljón, sko. Og það er þegar komnar hérna prototýpur sem eru að fara að líta ágætla út. Þannig að hérna, ég ætla bara að treysta það að hérna, menn detti nýr á þetta. Því, sko, ég held að það sé líka þessi fyrir gangi í Bandaríkjánum að þeir vita það hvaða power er í því að djöfnast til að finna lækningu. Því að sko, ef það kemur ekki til að stoppa þetta, hvorki til að fyrirbyggja eða lækna, að þá náttúrulega, þá rúlar þetta bara áfram. Þá skiptir yngur máli hvort þú lokar Ítalíu og Austurríki eða ekki og Írlandi eða ekki. Það breytir engu. Við hérna pínulitla Ísland, við erum að konum með fullta fólki í hérna, en það er náttúrulega líka út af því að við erum duglega að greina þetta. Ekki ætla ég að nota alltaf þarna tíma í korona, en hérna, ég er alltaf að trúa því og við verðum meistarar í vor og hérna án korona og það séu hérna fullt af meisturum að úti sem eru miklu klárari heldur en við, sem eru að finna út ykkur svona gott ótar í smásjám og svo er þetta bara búið.
Við getum allir farið til Rússlands, það er ekki eitt smitt þar, sko.
Nei, nei, þetta segi ekki frá þér allavega.
Tilkynni ekki frá þér. Það nú nánast, það nánast verið hægt í Bandaríkjunum líka sko.
Að sjálfsögðu hefur leiðtogi Norðurkóreu að mér skilst fundið upp líf við þessu, þannig við skulum fara þangað. Leiðu að klára golfvellin í 18 höggum, þá tók hann þetta á vinstri kantinum og bara leiðstu þetta. Þannig við förum bara þangað.
En svona, þið vitum það náttúrulega líka að, hérna, að Spiritus er að heldur sem niðri, þannig að það er svona gett skrítið það.
Við heyrðum aðeins minn staðarfenni í Madrid og Liverpool hérna, já, vinnu okkar í þeirri
Madrid. Ég tók enga sem
það.
Það var eitthvað sem tók þessu aðeins og alvarlega, þessi með að áfengi hjöldi þessu niður, sko.
Já, ekki er ég með koronaviru núna, þannig að þetta er eitthvað aðeins sem
ég er. En allavega ég ætla frá, ég er núna með að þið voru að tóku ræðina, þá fór ég inn á þjóðskrá og ég er búin að breyta þess að lögheimilin mínu í hellirinn og hérna, þannig ég er á leiðinu þangað með minn ískap.
Ég fer í það líka, ég held að sé best að fara að drífi þessu, mæta bara, byrja bara allting um Madrid og taka bara að loka sér inni strax. Hérna, Svenni, klárum, höldum áfram í fótboltanum, það er náttúrulega verður fljótlega allir döðlegar á þessu kórana umræðin, hún er ekkert að fara á næstunni og eðlilega ekki og er nú kannski alvarlegri allkvöldi heldur en við erum að láta aðeins í ljósi í þessar umræði en tökum aðeins Bormoth fyrir síðasta leik hjá Liverpool, ég meina þetta er maður ekki tala um þessi fína endurkomi leik sem að bara nánast í gleymdu nú þegar.
Jó, það er þetta það sem við erum að horfa upp á hérna sko, ég veit ég núna lendu við því svolítið með sig svo í Atlético leiknum. Ég var búin að spá því að ef það kemur þyrfti bara að forðast mistök fyrstu 10 mínútum þá er þetta auðvitað ekkert mál. Það sem gerist alltaf í þessu leikjum að þú ert alltaf með möguleikar á slysi að menn seti að svona lið seti í mörk og við höfum búin að vera bara átalega þéttir með Alisson og þessa geggjuðu vörn og það hefur bara verið lítið verið að bjóða upp á slýðis og þessum geggjaði vetri en þú veist, kannski ég komið einhver smá þreita og pínu hérna svona einbyndingarleysi eða eitthvað en þú veist, það er alltaf vona marki og gamla góða brasilíska leiðin að skora meira heldur en anstæðingurinn er alltaf best og ég held að það sem gerist í þessu Bormoth-leik er það sko að maður sá það bara á holningunni, maður sá það bara á Anfield og sem bara, já, herru núna, þú veist, við erum að fara að taka til maður sá það eitthvað á öllu og kemur þetta bara svona blöyt ógeðsleg góðtuska í andliti að fá þetta mark og þetta sýnduðu bara við bara karakter að sko, þetta var ekki engin brill, en bara eru miklu, miklu betri anfíldar með okkur og við bara kláruðum þetta og þú veist, og bara ekki mikið það, þú veist, okkar bestu menn bara kláruðu sig hvort markið, hefðu geta skorað nokkuð viðbútt, þannig að hérna, þú veist, við vorum bara Liverpool, við vorum bara Liverpool og Anfield og gerðu það sem þurfti, það er ekki mikið meira það en það er líka bara búið að vera meiri nóg allar veitur þannig að ég bara, bara þetta er svona, ok, áframið smjur klárum þetta
Helmingurinn steinni af sigurleikjum tímabilsins hafa verið með innsparksmun og það er rauninni gali og heldur sér svolítið vanmetið hjá bæði okkur stundinsmunum og jafnvel víðar hversu upplugt það er og er rauninni galið að vinna alla þessa jöfnum leiki og þessi eini jattefnisleikur var það sem að liðið kom tilbaka og náði að breyta það jattefni, hefndu lokið.
Já, ég meina við erum, þetta er orðið kannski svona þreytt í huga stundinsmann anstæðing okkar en...
Ég sjá, spáðu í því bara hvað þetta er niðurdrefandi, það er að liðið bara þessi skefur alltaf svona smá von en kálaði svo.
Já, en það sem ég er að tala um er svo þreytt í eyrum hérna anstæðinga okkar en það sem við elskum og dýrkum og sem er í rauninni ennþá staðurinn trátt fyrir þetta blipp sem að kom núna nýlega að þessi gaurar, þetta eru sangallar eins og Klopp orða þetta mentality monsters það er eitthvað hugarfæðna sem er búið að búa til innan þessa lið sem að gera það verkum að það, þú ert alltaf momenti frá því að klára leikina og ekki momenti frá því að klára leikina heldur kemur þetta moment það verðist bara alltaf kom við erum að horfa svolítið í það við erum búin að tapa einu leik á tímabilum bara tough shit, það er rosalegt við erum búin að tapa leik og við erum líka búin að gera eitt jafntöfli við erum búin að vinna alla hina helvítis leikin alla Þetta er þrátt fyrir þetta Watford dæmi og þrátt fyrir allt þrátt fyrir að vörnin sé ekki ja, stabil núna og hún hefur verið þá þetta algjörlega sturlu staðrind að það sé þetta lið sé búið að vinna alla leiki nema tvo í deildinni þetta það ekkert eðlilegt við þetta, bara akkurat ekki neitt
Það gaman þessu mæki tökum aðeins rennum aðeins yfir hennar leik og eins og segja þessi blauta tuska í andlitið í byrjun, ég meina Michael Oliver er á hérna eru á varinn í þessum leik og þeir eru eitthvað að tala um að sko dómarinn treystir á var og var vill ekki overrulund hann dæmdi ekki neitt sko
þetta var bara lint og lénið til komur líka þetta var brot þetta er alltaf brot en bara enski boltið er bara stundum þannig að þeir fara í betta í einhvern svona farsa frasa ég meina þetta er alveg sama mér fannst Trautini alltaf að ég fá rautt spjald í leiknum okkar undan í öllum öðrum Evrópudeildum hefði Trautini átt að fá rautt spjald fyrir að reyna meiða Trent í vottorleiknum ég talaði það Þetta var brotið, hins vegar fannst mér bara Gómez vera bara hann hætti bara, þú bara lúðrar þessu frá, það bara, eða hendir þið í jörðunni eins og einhverjum hafsandar geta gert. Þannig, þú veist, ég var alveg, veist, bara pyrraður út í dóngjöslun og allt það, mér þetta líka bara lint í okkar manni, hann var bara taka það á sig, þannig að ég bara alltaf ekki að reyna að verja þá okkur hann dæmi ekki þessu aukastmyndu nema bara út frá því, en mér fannst bara, hann átti bara, snúast í því og mér að þetta ávar að taka svona hluti en eins og segi það er bara greinilega þannig að Bretarnir ætla sér einhvern veginn að halda í þessar leiðin eins og þú ert að lýsa að dómarinn sem er með flautuna einhvern veginn að þetta þarf að vera clear and obvious mistake og þeim fannst þetta ekki clear and obvious mistake á þessum momenti ég ekki sammála því en á móti þá hefði, er ég algjörlega samfærum með að þetta hefði verið virkir van dag þá hefði þetta ekki gest Wilson hefði reynt að íta í hann og Dæk hefði staðið það af sér. Mér fannst
ég finnst það bara ekki skipta málimangi sem sko klínur sig hvað að gómsúti, það bara svo hugljöfslega hreint og ef hann ekki hreint, þá hann bara með þetta.
Ég ekki að segja það, að sama áttu sem mér fannst tröndin eiga fór auðspeldi leikum undan, að það var tók það ekki og bara, þetta var ekki gróft brot en það var brot, alveg klálega og ég ekki að verja það, en mér fannst aftur móti byrjunum okkar vera punktin og svo ætlum ég að fá að segja það líka, mér fannst Það sem að mér hefur fundist vera vandamál í liðin okkar, núna í langa stund, fannst mér einmitt rökkva í gang við það að við skoruðum þetta mark. Og mér fannst framistæðin í seinni hálfleik fyrir utan alltaf þetta skelfuleg mistök frá Binjó sem að Milner bjargar honum svo heldur betur sannlega og sýndi það sannlega eitthvað skipti miklu máli vera með leiðtoga með stórt hjarta í liðinu sinni og hvað Milner gerði það og vissilega rettaði hann þessum þremur stigum. En frammistaðan á síðasta þriðjungnum og færin sem vorum að skapa stangarskotið fyrir mínútu að skora að þetta mark sem að Bornholm gerði þarna fannst mér svona íta aðeins við okkur því að mér fannst við byrja þetta leik á sama stað og þess að við vorum að gera vorum búin eitt skot eftir 17 mínútur með 78% possession svo einhvern veginn náðu við að gegnpressa og búa til tvö mörk upp úr pressu sem að ég veit bara manni ekki hvenær við náðum svona pressumörki marki síðast bæði mörkin okkar eru vissulega má segja það að þetta voru byrjandi mistökarnir hjá sem Hafsteinsson kom inn á alltaf, en það samt það sem við höfum verið að gera að þá var þetta þannig að mér fannst þetta vera klart mál að þetta mark alveg óhóði hvernig það kom og hvað varð úr því þá einhvern veginn sparkaði það liðinu vonandi gang því að mér fannst ég sjá aðra frammistöði hjá mönnum eins og til dæmis eins og Sala og fleirum svo sem að nina þó aðrir hafi kannski að mínum viti makkjana hans betur það fannst mér þetta einhvern veginn svona vera önnur frammistaða þessi síðustu 60 mínútur í leiknum heldur að við séð síðustu bara 4-5 leiki þannig vonandi bara var þetta einhvern veginn svona punkturinn til þess að reyfa við öllum og bara að við sjáum það bara gerast næsta mjög því að veist, eftir að leik þá skipti þetta broti í engum máli við fengum þessi þrjú stig sem vonandi að skildum mál Þessi ég sagði fyrir leikinn, þá er Bornmóð alveg að lið sem getur refsa okkur, þessi Wilson hörku strækir og þeir hafa alveg svoðin að það sækja hratt. Þannig eftir þennan leik þá, svo sem ég breytti þessu aukaspynningu, nema kannski því að vonandi kveiktu við aðeins á Sala og vonandi erum við að fara að sjá liðið verða pínu aggressívar í pressi því að við græðum ekkert að því að halda þessum bolta í drep og ég var að lusta á annars ekki Anfield bæði fyrir leikinn og svo eftir á veist, að þessi tölfræð okkar með það að vera með boltan í 70-75% og vera komin í XG í 0,3 og 1,2 allt í núna er bara það að við höfum bara fengið að vera með boltan en vantað ákæðina. Mér finnst ákæðin í liðin eftir að lenda undir 1-0 góð og bara áttum að vinna þann leik 4-5-2 maður kannski sé að Milner gerði vel ef áttum að skora 4-5 mörk í sem leik með við færin og það hafði bara ekkit verið svo glatt að gerast í síðustu leikum eins mér
Sönni, Atlético Madrid er náttúrulega næsti leikur á heimavelli og svona aðeins í ljósi þessara þessa leik sem átti borum og þú leikjan undanfæri, má ég ekki segja það við séum í smá, hvað, smá áhyggjefni, allir brassarnir í liðinu, allir sem náttúrulega mittur og hinni tveir eru, það flokka það sem smá áhyggjefni, það aðeins lagði við þeim allavega.
Já, hérna, ég meiri áhyggjur af Fabinho, ég hérna, ég held ég hafi sagt á upphátt ykkur mann, hvort það var í nóvember eða eitthvað, þetta var bara, hann var bara fyrstur á blaði eftir dag kannski, því að sko hann var að dóminera bara þetta var svo unun að fylgjast með honum, bæði sko ákefðin og yfirsýnin og alltaf, það er eitthvað þegar sko, að því að núna er hann í þannig stöðu, svona afturleikjandi, þetta hefur svo mikið með að lesa leikinn og vera í takt við leikinn og svona, hann er að sko, búið að koma þáldið á óvart hvað hann er búin að vera hérna, svona, út á þekju utanfærið og hann er bara búin að vera að taka hræðilegar ákvarðanir og svona bara alltaf því og bara, veist, bara veist, eftir, við erum að tala um mistök sem er að bara gefa stig og tapa leikjum sem að þessi góri var svo solid fyrir mín og án bara meira inni í haugur heldig. Hann er búinn að vera náttúrulega sko hérna er ekki kannski fyrir þetta mér vill rosalega fara eftir því hvernig leikindin er að spila sko hvort að hann fitti þar inn eða ekki ef hann er að fá plássið sitt og geta dreift þá er hann einna frábær ef menn er að hérna líta vel eftir honum að þá er stundum að halda honum niðri en þú hann er alltaf hættulegur meiri ágjör af Fabinho Alisson hann er bara mannlegur og hérna
Það óþolandi, ég held að það væri ekkert þannig.
Já, það helvítið svesen, sko. Og það verður bara, veist, verður bara bítið það. Adrian er, sko, hann er bara sýnd okkur það bara, heita, fyrir í haust að þetta er hörku markvörður. Þetta er ekki góð staða kannski að koma inn svona aftur. Og náttúrulega aftur þessi, þú veist, búin að ég að hana hræðilega mistök, en líka geggjaðar sjóarsmarkvörðu, sko. Þannig að, hérna, nei, brassarnir okkar eru hérna, eins og við, hérna, erum búin að eiga, bara erum búin að vera gjörspilt að því að eiga þess að frábæru drengi, frábæru fyrir áramót og hérna, og lengsta, en þarna er eitthvað, álagið hvað það er, en, þú veist, það er ekki hægt að ætla að stelja þess að síða að þetta er 100% on the game, en mér finnst þetta líka dóttið, eins og við vorum að tala stæmingi sem hefur verið í þessum leikjum undanfærið. Þetta er hérna, við erum fárálega sterkir andlega, það alveg rétt og við vorum bara að sýna það aftur og aftur og aftur en eitthvað verður undan að láta eftir svona sko brjála rönn. Sko.
Þetta er svolítið magna senni að Anfield er tölfræðin hjá fyrir mínu og þannig að hann er með 48 skot og ætti, hann er með 8 mörk í sko það sem við kallað expected goals og hann er ekki með neitt af þeim, sko, það er í rauninni galið form, sko, sem að náttúrulega, maður, eða, það er enga ástæð til þetta, þetta er bentekilega, sko, það er engin ástæð til að ætla það haldist eitthvað mikið lengur, sko, þannig er allavega að fá færin.
Já, þú veist, fyrir mér er sko, þessi tölfræði er, þú veist, komur óvart þegar ég sá hana og hérna, ég bara einhvern veginn hafði svona sem ekki alveg átt að mig ekki hugsa mett út í það, því að maður kannski er að hugsa annað framlega meira en. En þetta er pínu fríki, það skal, ég skal alveg viðgjörna það, þetta er útulegt, af því að svo á hann til að sko en að setja hann kannski hérna annars þar en Anfield. Ég veit ekki hvað þetta er, hvað þetta sé eitthvað andegt eða eitthvað, en hefur ekki bara vonað það besta. Ég held að ég sé fram á það að hann muni stíga upp og þeir báðir. Á móti Atlético, ég er að bara vonast til og ættast til þess að ég sjái snar sturlaðan Anfield og það muni fleita okkur gegnum það.
Já, ég ætla aðeins að fá að grípa þetta, svo ætla ég að fá hvað ykkur bílir drengi mínir, sko, mér finnst, sko, sérstaklega þessi Fabinho pæling, svona, ég er svo algjörlega sammála því, ég er búin að vera gríðarlega, bara þetta er búin að gríðarlega erfitt sem er að horfa upp á kall langan, hann, Það er einhvern veginn þannig, ég er enda að lasa bara hérna, Athletic í dag, þetta er fyrsta geta hans ferli sem hann lendir í einhverju fjarfur út af meiðslum, einhverju viti og kannski er hann bara einhvern veginn nástæðist í það en sko frammist að hann að svo móti Borm og þannig, ef hann er að fara að spila leikinn á morgun aðfíld, þá myndi ég alltaf bara að láta hann vera með boltan og reyna að pikka nánum og hann er bara stígur hann þá upp. Ef Henderson er heill og Robertson er heill, þá er ég á því að við munum sjá miðju Henderson, Wijnaldum og Milner bara vegna þess að við þurfum að vera með menn sem að eru bara upptempo og klárir í það að fara að pressa ofarlega á Atletico Madrid og gera það fullri ferð og það hefur Fabinho bara ekkert verið að sýna. Svo getum við alveg bara eftir þannleik fengið fullta leikjum sem eru einhvern veginn á þeim staðanum að geta nýtt hann. Mér finnst bara frammist annars í undurvörðu leikju vera svo langt frá því einhvern veginn að vera nálægt í þeim hæðum sem að hann mun ná. Ég er komin góður ekki að afskrifa hann en í leiknum núna á miðvikudaginn þá er það bara þannig að ég er alltaf skítrættur við Adrian því að mér fannst hann ekki líta vel út þannig melgina og var heppin að flappa ekki þarna einhverju skoti í fljótlega sem hann sló einhvern kjánalegan hátt frá sér og hann leit ekki heldur vel út í þessu rössi hjá sem að Milner bjarga á hann þannig að ég skítrættu það á Adrian í markinn á miðvikudaginn en þess að heldur þá er það bara einhvern veginn þannig að þetta Atletico Madrid lið sem við sáum er betra lið en Bournemouth og Watford voru og þau munu klárlega gera þessa hluti sem að þið voru að gera úti liggja tilbaka og reyna setja pressu á þessa leikmenn sem hafa dóldi verið að klikka. Þannig ef það er rétt sem að Klopp gefi skín í blaðamannafundinum núna að Robbo og Hendo væri að fara að æfa á fullu þá sé ég það alveg gerast að Fabinho verið bara bekkjar á móti Atletico Madrid. Varandi Firmino þá er það náttúrulega bara þannig klárt og það var kannski, við stóðum þetta beintir aftur markiðinnar í vestamleiknum og aftur þetta færi sem hann færi þessum leik, þá er hann að mínu viti, þetta er náttúrulega uppáðs leikmaður minn fótboltalega hjá Liverpool, ég sammála Svenna í því, það er ekki sjens að ég ætla að fara að droppa honum eða eitthvað svoleiðis, það er ekki eins og inn í myndinu, því að þó hann skora ekki þá tekur hann svo margt annað inn í leikinn en sjálfstraustið í færunum hans er ekki mikið í dag, hann er ekki að hitta markið og þessi XG ég sá það að af þessum 48 skotum held ég einhver, hvað var ekki 7 sem voru á ramman, þannig að það er að skoða 12 frá öllum þáttum en það hvernig hann flöffaði færið á móti vestam sem var mjög gott færi sem hann eldi honum yfir markið og það að hitta ekki ramman í þessu uppbótartíma færi að borna það var þessi partur af leiknum hans ekki lægi núna en þú veist, við erum ekki að fara að droppa honum fyrir Origi eða einhvern annan og þess vegna vona ég bara að Sala sem átti klárlega besta leikið sinni lengi núna á móti Bornmoð að hann bara einhvern veginn bara stíði núna upp og fara að skora ennþá fleiri mörkeldur en við gert hinga til því að þeirri mínum verður að vera í liðupulíðin hann er bara svo margt annað heldur en skorarinn en að því það er enn maður pínu svona þetta ekki sé að stressa það það er samt að mínum veitir þannig að sjálfstraustið hans í færunum er ekki gott í dag og hann þarf að fara að skora svo að það einhvern veginn rættu tilbaka það er bara þannig að allir þjóðlutur að tala það mér finnst hann á bodylanguage hans líka alveg sína það að hann er svona pínun í skil sko.
Steiri, tökum þetta FA Cup slið sem við erum ekkert að staldra lengi við það, ég held að Klopp hafi nú svolítið sýnt það í byrjunliðinu hvað hann tekur þessa keppni hann tekur hann alvarlega þetta tekur hann vill að vinna og allt það en þú veist að það hafa alltaf margir furða sig á byrjunliðinu gegn Chelsea, ekki síst stuðnismenn annar að leiða en Liverpool reyndar tekur undir þessa gagnrýni og þið báðir.
Já, ég var bara pirraður, ég er bara viðurkenni það fúslega, ég var bara mjög pirraður og
það er kannski ekki óvænt tíðindi fyrir okkur en
en mér fannst bara eins og við fórum yfir hérna podcasti fyrir þannleik að mér fannst þetta að vera svo gargandi stórt tækifæri nú erum við nýbúnir í vetrafríi og í mínum huga þá snúast þessi leiki núna meira að koma liðin í rytma heldur en að hvíla einhverja því að menn eru búin að fá bara feikin næga hvíld jafn mikla ef ekki meiri heldur en önnulið þannig að ég var svolítið svektur að sjá að hann ég bjóst algjörlega við þessu liði eins og hann stilti því upp ég hefði vilja sjá að stilla upp bara sínu sterkast að reyna að koma því að stað. Þetta var Chelsea og útivelli, það var auðvitað er líka mörkbreyta leikjum og svona skítamark eins og við gáum Chelsea eða Adrian gaf Chelsea að
eftir nokkuð til spyrjun notu benni sko, það var þetta lifa nokkuð færi þessu höfðu verið að horfa upp á sko.
Þetta er erfitt að sjá það fyrir að menn taki svona heila skytu eins og Adrian tók þarna. Þannig að vissu leiti er þetta náttúrulega eftir að spekja. En ég var pirraður þegar ég sá liðið. Ég var að vonast eftir svona sterkarlið, ég hefði vilja sjá Trentaninn, ég hefði vilja sjá hérna Dini þanninni, ég hefði vilja sjá Sala og Bobby þanninni bara til að svona sína bara alvöruna að menn vildu fá þennan titil líka en Klopp var á öðru málu og það sem að það ekki oft sem að hérna ég pirra mig á Jürgen Klopp ég gjörsanlega dýrka mannin alveg út fyrir ósonlægin en þessi þetta skiptingadæmi hjá honum hversu seinnan að breiðastu hlutunum þegar þú ert komin undir og það er svolítið pirrandi ég verð bara að við ekki að þrátt fyrir að svona í mínum huga geta hann allast stigið fæti vitlisniður
Það segir þú, Svenni, með þetta í þessi miðjan er, sko, Lallana og Jones eru með Fabinho miðinu, þetta er að, og Mínamino, hérna, dregur sér að það niður með þeim, þetta er nú svona ekki, þeir eru ekki spila margan leikið saman, skulum segja, og þannig að líka, kannski, punktur sem að sá förun að leika, ég held að David Milner hafi mist úr tvo mánuð eftir byggarleika mot Everton, Everton, þannig að, þú veist, hann líka örgla með það að þessi huga og þá náttúrulega klálega hann útlaðar sem allir tíku matriðlega. Ég trú ekki að hann sé ennþá að fórna FF-byggarnum út af því að hann hefur sem miklu ágjör að vinna dildina.
Það var ekkert í spilunum annað en að hjóla þín að leik. Og ok, ég, þú veist, Leifa Jones að vera þinn á, fæn, og Ríki bara ekki, já, verð ekki startir þú með Mínamino hana sem þau alltaf geta að gefa á, þannig að sko, ég hefði alltaf verið með, sko, tvo af heiluðu þrennunni hérna frammi, vilja sem, þú veist, ágætur en auðvitað hefði maður vilja að fá trend þetta, þú veist, líka og bara, þú veist, Var Chelsea að fara að gera eitthvað annað heldur en að ráðast á þetta leik og á heimavelli. Þeir eru ekki, þú veist, jú, þeir geta kannski, þeir hérna eru alveg sinns á hérna á ykkur sinns á fjórðasætinu. En þarna er tækifæra þeirra dollu, sko. Þannig að þeir voru alltaf að fara að mæta þarna, þú veist, hungraðir og þeir voru bara drullu duglegir, þetta er ekki eins gott lið að vera með. Við vorum að stilla bara upp bjelið. Það fyrir sko við erum með Mínamino, við erum með Origi, við erum með Lallana og við erum með Jonesina og Williams og Adrian náttúrulega, þurft að vera, og Fabinho sko, á tveimur sílindrum af átta. Þannig að sko við settum alls ekki nógu öflut líð þetta inn á fyrir þarna neitt. Og ég veit ekki, þetta vannmatt, þetta hrókið að hvað er, þú veist bara hérna...
Þetta hefur gengið, þetta er þetta gengið hingað til, við erum búin að reyna svo við getum að þetta út þessari kefni, það er ekkert...
Já, ég veit, en þú veist, það var ekki til þess, þetta var Chelsea, það var Chelsea, það var bara útkvildir menn, þú veist, come on!
Já, eitt sem var að spá í því, sko, hvort það verið með svipaða pælingu eins og á móti Everton, það sem að sagði bara eftir leika, ég vildi fá feskar lappirinn á móti þreyttu Evertonliði sem að gerði og tókst reytar alveg á magnaðan hátt og þetta er náttúrulega miklu sterkara liði sem við setjum í þennan leika móti náttúrulega miklu sterkara liði líka en þú veist, eins og segi þetta er gott að tala með þetta eftir út og því að þetta lið, það spurning hvað gerist ef þetta lið nýtir eitthvað á þessum færum sínum en áttu nú 14 skoti sem er sókninni hann held ég eitt skiptið þannig að en þetta er stutt á milli þessu, það er vesti sem finnst mér er eins og áður ristir ekkert rosalega djúft að eftir út úr þessum byggar en mikið óbáttlega þetta telsýndið alltaf óviðkunnulegt og leiðilegt. Leiðilegu söfnur, ég heldur að við sungið sko bara Liverpool á böllunum meira heldur að sitlið sem að finnst mér alltaf að segja svolítið um félag.
Já, þetta er bara þannig, þetta er bara skýta klubur, sorry to say.
En Steini talandi um viðbjörslegli skýta klubba og ógeðslegar taktík, þá er náttúrulega erum við ekki talin bara þetta stærsti leikur tímabilsins, þessi reyndar og þessi fórsöldum út að deildinu var svo ógeðslega auðvelda. Eins og segja, ef við töpum þá er þetta ekki heimsendir en þetta er samt risa leikur.
Já, og sko, við fórum yfir það hérna, trekk í trekk, eftir dráttin í 16. úrslitin. Þetta væri svona líklega það lið sem að henda Liverpool hvað verst að mæta og það er náttúrulega bara komið á daginn og við sáum það bara með eigin augum hann út í Madrid. Þetta er náttúrulega alveg risa leikur. Það myndi Já, þrátt fyrir að við séum að fara að taka deildin og deildin fókus nummer 1, 2, 3, 4 og upp í 10 hjá Leifubúl. Það allir sammála það. Eitthvað sem ekki búið að vinna í 30 ár. Við sögðum það í fyrra þegar við unnum meistaradeildina að við hefum verið til að svissa því til að hérna, lifta enska hérna, enska meistaradeildinum. En núna er bara deildin svo gott sem komin og við erum í 16 liða úrslitum í meistaradeildinni og við erum búin að fara í úrslit í henni síðustu tvö tímabil þannig að það yrði alveg ferlega mikið og vont óbræði munni ef að við myndum fara að krassa út úr henni núna og ég tala nú ekki ef við erum að fara að vinna ensku deildina núna næstu tveimur leikjum þá bara restin af tímabilinu bara svona ble bara við erum búin að vinna
skemmtilegt ble
það myndi krydda þetta svo óbóðslega að vera búin að vinna deildina og vera áfram að berjast í
á það var þetta vetrarfrí og allt svolítið þess var svolítið miðaði svolítið að því að eiga lið með fullan tank í einmitt þá baráttu. Það líka, eins og var að segja Svenni, var þetta pallan. Ég talaði nú við formann samfélagsins í gær. Hann að leiðin út af öll í fyrramálið og allar að vera á vellirum. Og ég tók lofað á hann að maður væri nær, heldur en við Steini vorum í stúkunni, að rífa svo kassan og taka rjúkinn á öllin eða þetta verður sama bíó eða pöllan út í þegar, það er náttúrulega bara, við verðum að fá Anfield gjössanlega ég tala um rúmlega skoppandi á móti þessu viðbjóðslega liði þetta við vissum það fyrirleikan það að sjá þetta live og vera að upplifa þetta vissulega stemminguna en stælarnir og lætin í liðinu sem maður horfir á leikinn eftir þetta þú veist að maður fara ennþá meir óbræði heldur í bjóstið og það var nú samt slengt sko.
Já, ég meina sko þetta verður náttúrulega ákveði mótivering að þessi framkoma og hvernig þeir voru á Spáni. Meina við eyjamenn voru nú að upplifa hérna snildina hjá stjörnufélagunum þar sem hann kallaði okkur leikfélag og hérna það var bara mætt með leikfélagsfánan og menn með trúðanef og hérna og gengi frá.
Vissan ekki hvað var að gera það var að móti vera stjörnufélagunum þetta var svo óbáslega heimskóla bara strax svo upp að þessu meðli, jesús.
Ég trúði þess ekki það hann. Þannig að ég sagði bara takk rúna og hvað fyrir leið hann sagði en hérna fyrst sem með það grei og hérna traf mikið mjög silfrið stundamenn þetta er nefnilega sko þetta er svona rutta tutta hérna attitút í þessu leið og þeir voru og líka sko hérna það var ekki bara það hvernig þeir létu á mellinum heldur en þegar þeir drulla inn þessu helvítismarki hérna á fyrstu mínútunum og liggja svo og þeir fögnu þessu þegar þeir verið að vinna sko já bara þetta er svo það hefði verið úrslitaleikurinn
þeir ætlaði aldrei að fara að vellinu þegar fögnu þessu mikið að unni fyrirleikinn
það er svo já hugsa sér þú veist að sleða 1-0 með svona einhveru heppnis ógeðismarki hérna hann í byrjun og þeir ná að halda fine. Ef að allt er eðlilegt, strákar, ef að allt er eðlilegt og ef að, hérna, ef að Anfield er að fara að vera eins og Anfield á að vera á Evrópukvöldi, þá verðum við þarna, þú veist, 12-13 á mótið þeim. Og sko, ég er samt smeykur eins og Maggi var að tala með þann og þeir munu alveg klárlega, þetta eru sko sjakalar þessi dúndar sko. Þeir munu kortleggja allt saman og hérna, þú veist, ef hann Fabinho var inn á, þá voru herjað á hann. Þeir munu vera óhræddir við að skjóta á Andrian í markinu. Þeir munu, eðlilega, þeir munu nýta sér þetta allt saman.
Þetta er endur alveg tilvarin leikur fyrir mann eins og Fabinho sem er aðeins búið að vera með ykkur efasettur sem verður líklega eins og þeir voru með Gómez í byrju tímpil sem verður svona hálfáranlegt eftir nokkra vikur, svo umræð hafi verið uppi sko, og alltaf líka svakalur séns fyrir Bobby að koma nú bara því lít móti verið og svara þeim sko inn á vellinu.
Já, bara, vonandi, sko, það er þetta alveg, menn, sko, við erum ekki alveg grenjandi solid eins og við, hérna, í dag eins og við erum búin að vera, það er bara ekki búið að vera veikur blettur og við bara verið svona, sko, ósigrandi dýr, bara búin að valta hérna áfram eins og ykkur skrýtir ekki, og það hefur ekki verið neitt að, það hefur allt verið smurt. Núna aðeins fyrir að hyggsta, eðlilega, þú veist, og það er ekki allir sílindarnir að sparka eins sem vel og þið gætu, og þá, þú veist, og kannski kemur eitthvað óöryggi, kemur kannski einhver svona, þú veist, andlegi styrkurinn sem við erum búin að vera mjög mikill, hann kannski, þú veist, hann brotnar eitthvað aðeins af honum, þú veist, eðlilega. Og, þú veist, og við erum fara að mæta stór hættulegum glæpamönnum hana frá Madrid. Þannig að, sko, ég held að þetta sé tóttir mikið að standa og falla með því að þeir fái móttökunar eins og Chelsea fengu hana 2005, þegar bara var bara veggur. Af 119 decibel í þessi kofstúkunni og þeir bara fá að finna fyrir því fá bara að finna fyrir því hvert þeir eru mættir
það er svolítið þessum leik, það er alveg ljóst Steini við, sko, alla skiptingarnar í fyrirleiknu voru slæmar og Henderson fór alltaf snemma út og náttúrulega meiddur hann komin á æfingar og er hann ekki alltaf að fara beint í lið og svo náttúrulega varandi leikin helgina við erum án Allison og Robertson og Henderson í þeim leik og og það er ágætt að eiga endur komið með án svona þryggja svona mikilla líkil manna en hérna eins og segja hendur svo hlýtur að fara beint inn lið og það náttúrulega er þú veist, ég held að það sjáu það allir jafnvel meira að segja hrændiðin hversu mikilvægur er þegar hann er ekki með
það er bara óskup einfalt mál
hendur bara upp byrjunliðinu
Adrian náttúrulega verður í markinu út af meðslanum hjá Alisson og ég hef alveg trúið því að hann geti brugðist við í bæði skiptin þegar hann sem allir þegar mann fyrir við miðju
en heldur að Milner geti ekki lesta líka bara
jú þess vegna sko Milli Vanilli hann verður bara hann til taks í hönskum sko hann geti það þess vegna þetta verður svona til cirka tvisvar sem að hann sést í mynd í þessum leik og það bara spurningum að verja þau tvö skot ef þau eru á markið annars er vörnin ég býst við að Robertson verður komið tilbaka hann að vörnin verður eins hann þrátt fyrir að Gómez sé búin að vera ansi seki að þá held ég að hann sé ekki að fara að henda mat í bandinn sko ég á síður vonaði
ekki löfra kannski heldur
Nei, hann ekki að fara að henda Lárininn heldur. En síðan bara reikna ég með bara venjulegri miðju. Ég reikna með, ég held hann treysti á Fabinho. Ég held að hann seti hann á sinn stað. Ég held að hann verði með Hendo og Gini á miðjunu og síðan bara þrennuna frammi. Hann fer bara back to basics og setu þá allaveg inn á sem hann treystir hvað best og það er þessir.
Það var svolítið pirrandi við þetta, Svenni, úti nefnilega að tapa þeim leik og gefa kannski einhverja von fyrir þennan leik þegar alltaf allir líka liði tapaði 2-0 forystu í fyrra niður á móti Juventus, þetta unnur fyrir leikin 2-0 og töpu við þið niður en þeir eru fimmta sæti í deildinni og hörku bara áttu þar og þeir hafa ekkit verið samfærandi eftir hennar leika móti Liverpool og það er alveg verið það er ekki mikið en það er alveg verið að skora eitthvað hjá þeim í og þeir eru búin að fá þessi mark í öllum síðustu þremur leikjum og hérna og það er ekki svo að sé allt alveg í blóma hjá þeim og þeir hittu náttúrulega Liverpool á oft dag og raunni oft tímabili sem við erum svona kannski að vonast til að hafi lifnað við bæði í þessum Chelsea-leik með vængbrotu liði og þá Bormóð.
Sko, þessir sjakalar eru að fara að mæta hana allir í 110%. Með þetta er eftir hennar fyrirleik og eftir allar þessar stemmingu og sko, þeir munu, það verið allir hérna að leika yfir getu. Annað er þetta bara mjög sérstakt að mæta í og þennan stað við þessar aðstæður en við eigum bara að vera við erum bæði betri við erum með besta heimavöll í veröldinni, í heimigeimi og ef að þetta fungerar ef að liðu okkar, eins og Steini segir eða back to basic er að bara sko, fungera eðlilega eins og bara sæmilega smurðvél og Anfield gerir það sem Anfield gerir að þá á það að duga Ég gæti ekki verið meira sko, hérna, haft minni áhuga á því hvernig þeim búið að ganga í undanfundum leikjum og það bara snertir ekki þetta, þetta er bara annað. Og við veist meira, ok, þeir fóru í taugarnar okkur, ok, okkur fastir leiðilegri, en við sáum líka að þessi fögnuður hjá þeim í lokin, hann var einlægur, sko. Við sáum hann hvernig það skiptið að miklu máli, þeir voru að mæta besta félagsliði í heiminum og eitt af því besta bara ever og þeir voru að vinna þá, þótt að vera ekki fallegt og við sáum hvað það skiptið að miklu máli, þetta eru sömu gaurarnir að fara að koma upp til okkar á Anfield en við þurfum bara að sýna einhver aður.
Algjörlega, þetta verður hörku leikur og mikil, þetta bara svolítið síðan bara verður mikil svona spennusting fyrir leik og hérna.
En bara sko guttinn minn sem að þú seldir til Skotlands hérna fyrir stuttu síðan og ennþá býður til flugmaðanum einar hann hérna, hann er skítrættu við að leik og bara allir til góð síðu sterkir varnarlega. Ég veit bara svona að lokum minna það að það algjörlega hardcore fakt að allir til góð Madrid á heimavelli í Evrópu eitt erfiðasta lið að eiga við. Þeir fá valla á sig mark og þeir gefa móturunum ekki þumlung. Atlético Madrid á útivelli í Evrópu allt annað fucking lið og á móti brjáluðum Anfield þá bara ætlast ég til þess að þetta liðlega verði leitt til slátrunar og bara ég samfærin að það.
I like it og varandi átnastin þá verið að skipta eignarhald á sinnt mörðin en það ekkert að skemma hennar díl við hafa verið klárað þegar bara við ætlum að þess að býða á þessu helvitis vírus hann átni alltaf líka að vera með okkur í hellinum þannig að þetta allt þetta búið sem ég með allt saman strákar Svenni, það Merseyside derby eftir vik og ég ekkert sem við tökum þátt fyrir þann leik ekki nema eitthvað breytist við sjáum til með það en það svolítið magnað bara að skoða undanfarna leiki og þú segir að það sem liði skipti ekki máli þá þetta bara lið sem að Liverpool hefur bara ekki átt góðan leik á Goodison Park í 10 ár sko ef þú skoðar aftur tímann eða 9 ár þú veist að hann einn sigur á 94. mínútu á manni sem var þetta virkilega sætt og 6 jafntefli sem náttúrulega bara fáránlegt. Er þetta að fara að breytast núna þeir Everton kemur náttúrulega í toppformi inn í leik eftir síðustu helgi?
Það sko, ef ekki að segja að sko, staðan í deildinni geti haft einhver áhrif á því, hvernig menn eru stöndir, bæði ef við erum að fara klárka hugsanlega og náttúrulega Everton til þess að koma eða fyrir það. Everton bara að skýta lið og, í dag og hérna og það bara orðið fréttnæmt ef einhver í Everton getur eitthvað, það ekki gutti hérna standa sig gilfi ömulegur og ég hvað og hvað. Þannig að sko á eðlilegum degi ef að komast heilir út úr Atlantíku og þannig að gíma bara við klárum Atlantíku og hérna brosfaraminn heiminn þá bara erum við að fara að rölda yfir hann en ógæslega völl og bara taka til. Það þarf ekki að vera fallegt, mér alveg sama. En ég sé ekkit annað í stöðunni heldur en að það ég að nást og hvort sem fer vel eða illa á miðvikudaginn og þá er þetta það er það bara motivation hvort tvekja fyrir að klára þetta lið.
Þeir voru nú teknir allavega þess að segja harkalega niður á jörðina síðustelgi eftir frábæra viku hjá þeim hérna eftir að Watford vann þetta ekki Everton heldur Liverpool en ég held að það sé hápunktur tímabilsins hérna.
Já, nákvæmlega ég hef sko hérna jú, þú veist það myndast alltaf stemming, þetta er derby og allt það þú veist geti mér réttur á því að horta á Everton lið og svo hérna lið mitt og séð eitthvað annað fyrir mér en að við sem að fara að taka þetta, veistu, er eitthvað annað í móðið það?
Steini, ég veit alveg hvernig svarið þetta er í þessu við tökum við spáinir eftir en bara loka spurning á okkur báðið, eru að fara að fagna titlinum á Goodison í næstu viku eða jafnvel fyrir þannleik?
Ég held að vera ekki fyrir aðanleik, ég hef ekki trú á því að sitja síðan að fara að klúðra báðum þessum leikjum og ég í rauninni held ég að þessi ekki að fara að klúðra korum, ég held að við séum að fara að vinna þennan titil á heimavelli á móti Crystal Palace. Svo sannarlega var ég til að sjá Everton þurfa að klappa okkur inn á völlinu en ég held að það verði ekki en þeir eiga eftir að koma að brjóla til þeir Þetta verður ekkert léttur leikur fyrir okkar menn á, á mánudagskvöldi. Þeir náttúrulega geta ekki setið eftir að hafa verið raskeldi svo fast og eru svo rauður á raskeldina. Þeir verða bara að hlaupa. En það er svo mikill, sko, þeir hafa actually fullt af hlutum til að spila fyrir. Þeir eru að reyna að koma sér hérna í námynda við Evrópusætin. Þó þeir duttu niður á hérna, síðu tvö núna með þessu tapi á móti Chelsea. Þannig að það fullt fyrir þá að spila fyrir að reyna að koma staðins ofar í töfluna og reyna að okna þessum Evrópusætum í Evrópudeildinni. Og fyrir þeim er náttúrulega leikur á móti Liverpool sérstaklega núna þegar að Liverpool er að taka titilin í fyrsta skipti 30 og þá var þetta svipa fyrir þá að vinna meistaradeildina að ná að kroppa í okkar menn í þessum leik. Þetta er algjör bikarústa leik fyrir það þannig að ég á von á alveg snar brjáluðum Everton mönnum og ég, já, þetta verður erfiðleik, mjög erfiðleik, ég er bara samfarað á það.
Ég nefnilega samfarað, ég held þetta verði ekki titilparti á mánudaginn bara því að hann líka þetta maður er bara ennþá þar að þetta bara passar ekki að Liverpool sé að fara léttu leiðina nokkrum sköpuðum hlut það er ég veit ekki hvort að spennust ég verið eitthvað herra svoleiðis en aðalatriði allavega eins og staðan er núna er náttúrulega
léttu leiðina Einar, hvað meinar ekki léttu leiðina nokkrum sköpuðum hlut hversu létt er þessi leið búin að vera við erum að tala um
já ég veit það ég er bara að tala um að fresta þessu eina tvær vikur sem væri náttúrulega bara katastrófa
Þetta rosalega erfitt við þurfum að
sætta Ég segja að maður að tóna þessu útrú sem maður bara ekki vanur þetta gangi svona svakar að
Þú er þetta æstur eitthvað
Þetta bara gaman að þessu Herru, hérna vonaði besta Ég alveg tilbúin, hvenær sem í þetta titilpartí Það eins og alveg ljóst Klára þetta fyrir koronavírus Ég held að það sé mottóið en Svenni, við erum alltaf að fara að verða meistarar í vor endum þetta á spá fyrir hérna fyrir þessa tvo leiki. Svenni, gó.
Atletico. Við erum að fara að taka Atletico bara nokkuð sannfærandi 3-0. Og hérna þetta verður ljótt hérna 0-1 sigur á hérna á Goodison.
Ég ætla að spá því að við vinnum þetta Atlético Madrid 2-0 og við vinnum síðan Everton 2-1 og þurfum ennþá einn sigur í viðbót sem við tökum á móti Roy Hodgson á
það var eitt senior í viðbót sem var eftir alveg rétt
Þetta verður svona já myndmál yfir það bara hversu langt við erum komnir frá því að þetta skoffin var
cirka 10 ára afmæli eða hvað það nú er
smámunur
ég ætla að spá þessu þetta verði annarkvort fari ég ætla að spá því að fari framlíkingu og vinnum 2-1 og jafnvel 3-1 í framlíkingu á móti Atlético en Hinn möguleikinn að við tökum eitthvað svona 3-1 Olympiakos leik. Þeir skori og vinna það bara samt. Vonandi allavega það Anfield skili því sem maður ætlast til á honum og Liverpool er líka bara það miklu betra en þetta allir lið á þess tímabili. Það er bara, þeir verða bara sína getumennin og klára þetta. Everton, sammáleikum það, þetta verður 0-1 í einhverjum viðbjóð. Fresta okkar menn. Vagnar fyrsta sigurinn hérna eitthvað 4 ár. Það gengur ekki að vinna ekki leik hérna í þetta langan tíma. Það er strákar dagskránar tæmt. Það eru rosalegar vikur framöndan. Það sé allavega nokkuð ljóst.
Við erum allavega meistarar í vor. Það er nokkuð ljóst.
Meistarar í vor. Loka orð.
chest, on my chest, on my chest. We are men of Shankly's best, of Shankly's best. I've seen the place to live the way. Now is the championship in vain. Now on the court is set from bay. It's up in nest up every way. Therefore the smiles of joy and glee. It's thanks of one and Liverpool free. It's me, alive and breath upon my chest.
Upon my chest.
Upon my chest.
Upon my chest.
We are men of Shankly's best.
Of Shankly's best.
A team that plays the Liverpool way. A wizard championship in May. Now on the 20th of May.
Yeah.